Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hvorfor skriver mediene saker om at Lillebjørn Nilsen og Ole Paus ikke blir begravet på statens bekostning?
Og kan du få kildevern og kreve anonymitet i en sak uten at mediene engang vet hvem du
Det lurer vi på denne uka, og lytterne lurer på det.
Ja, fordi i dag så handler det mest, eller veldig mye, om spørsmål vi har fått fra lytterne, som vi skal forsøke etter beste evne å besvare, Eva.
Stort og smått.
Ja. Og så, vi liker jo litt den der litt nerdete presseetiske problemstillingen også,
mm-hmm.
og vi har hatt fellelser i PFU,
ja.
Så her blir det noe for de som...
Nye snacks.
For skal vi si, kjernelytteren er alt ute med det kjør.
Men du, ja. Fent Tore, jeg har et spørsmål til deg.
Ja. Er det vanskelig? Eller jeg liker quiz da.
Ja, nei, jeg tror ikke det er quiz. Hvem vil du ha med deg hvis du strandet på en øde øy, og hvorfor?
Å ja, det er den type
Dette
spørsmål.
Dette er sånn der enkett, er det ikke det det heter, i media, sånn spørsmål
ja, så
på sånn fem
på
gata-aktig,
mm.
sånn, eller ved siden av et portrett.
Og så vil noen ha med Nelson Mandela, hvis det var mulig. Og vi må tenke at det kan være historiske personer da, eller kjente personer.
Ja, vi må kanskje lage noen regler her. Ja. Kan de være døde, for eksempel?
Ja, det må
jeg
de.
Jeg vil si nei.
Du vil si nei, ja.
Men ok da, ja.
Ok, hvis jeg kunne tatt med meg en...
Ikke si kjæresten din, det for kjedelig.
Ja, nei, det, for hun jo sammen når jeg ikke på Ødøy, så dette vel mer sånn...
Nei, nei, nå skal du bo resten av livet på Ødøy.
Å, det en døtte.
Det det som hele premisset her.
Ja, ok, da vil jeg ha med Albert Schweitzer.
Så tåler dette mennesket.
Albert Schweitzer.
Og hvorfor?
Fordi Albert Schweitzer, som vant fredsprisen i 1954, han var en fantastisk person. Altså, han forsøkte å leve som han tenkte. Altså, han var en filosof, musikkteoretiker, men altså, humanistisk, helt der på øverste hylle, og forsøkte å tenke hvordan kan menneskeheten få det best mulig.
Men hva skal du med alt dette her, hvis det bare han og deg på en øde øy?
Nei, altså, diskutere. Altså, vi kan diskutere,
ja,
for dette handler
okay,
om menneskeheten. Det onde og det gode.
Menneskeheten som da er dere to som ikke kan reprodusere dere på den
Ja, det kan vi heller ikke. Utrolig, altså han har skrevet så mye fint da, så jeg tenkte at det hadde vært en...
Okay,
jeg hadde nok blitt lei da.
Ja, jeg ville jo begynt med å tenke at det burde være en av et annet kjønn sånn at dere kan reprodusere dere, men det meg da.
Ja.
Ja,
så du ville hatt med? Skal
nei,
du svare
om? Jeg bare... Jeg bare stiller dette spørsmålet, fordi det kom opp sånne der minne som jeg snakker om på Facebook. Dette postet du for 10 år siden, eller
okay,
sånn.
Ja.
Og jeg synes det var veldig gøy, for det jo da fra en spalte i avisa, og jeg aner ikke hvem det som har svart her, men spørsmålet, eller svaret på spørsmålet, hvem vil du ha med deg på, hvis du strandet på en øde øy, var veldig morsomt. Da tar jeg en for laget, og tar med meg Donald Trump.
Ja, for da er han ute av bildet på en måte.
Ikke sant? Det synes jeg var, det var et godt svar på et litt sånn håpløst spørsmål.
Ja, og det var en fin måte å ta ut Trump på, for det jo andre som tenker at det mulig å, det burde, altså hvis han som veldig mange frykter nå, at det at han blir president til høsten, den største liksom, trusselen mot verdensfreden nærmest.
Ja, altså vi, det mange som mener at vi har god grunn til å være superbekymret for dette, fordi det vil ha konsekvenser for vår sikkerhet, fordi ja. Det sannsynligvis vil gå ut over NATO-forhold og så videre.
Og vi kan jo ikke oppfordre til attentat, så vi kan jo ikke ta ut Trump, selv om sikkert noen har vært på den tanken. Så det å...
Ja, har du det?
Nei, men jeg har vel tenkt i mitt stille sinn at altså, hvis han skulle dø av et hjerteinfarkt, så... at det bedrer verdensfreden eller utsiktene, det er jo en rar måte å tenke på, men det er jo faktisk sånn jeg tenker da.
Ja.
Jeg redd for at Biden dør først, på en måte.
Ja.
Men ok, nok om det. Vi må jo snakke litt om hva som har skjedd i mediet virkeligheten og medieverden i det siste.
Ja, vi snakket jo om Tinus-stiftelsen forleden, og hadde til og med Kristin Skogen Lund og Ole Jakob Sunde som gjester.
Ja, det var rett før jul. Og denne uka så gikk hun jo av som leder i Schibsted. Dette er jo det største mediekonsernet. Ja,
og vi ante jo kanskje at det ville gjøre noe med Kristin Skogen Lund i hennes fortsettelse, fordi medievirksomheten til Schibsted da flyttes ut og inn i en stiftelse.
Ja, nettopp. Så da blir man jo interessert da. Men samtidig så er det sånn, når sånne ting skjer, og du ikke har bestemt deg for å gå av, så må du jo finne på noe svar. For vi spurte henne jo,
ja,
liksom, hva tenker du om fremtiden nå som liksom, kanskje den viktigste, i hvert fall henne, drivkraften i Schibsted, altså ikke markedsplassene som Finn og sånn, men mediedelen er borte. Og da svarte hun noe sånn som at hun ville ta juleferie og bruke litt tid på å finne formen på dette nye, hadde ikke rukket å tenke så mye. Og så fulgte vi opp.
Mm.
Hør her.
Hvordan skal jeg tolke din motivasjon når du sier det du sier nå, til å fortsette som leder av Schibsted?
Ja, den synes jeg du skal tolke som god, for at det, men det, sant, det er noe annet, og vi må se, vi må liksom få lov til å jobbe oss litt gjennom det, og finne ut av liksom, hva blir dette dyret nå, hvordan det best å strukturere det, og jeg er litt sånn, jeg går til det med et åpent sinn, ja, så får vi se, men jeg veldig motivert, jeg blir primært motivert av menneskene jeg omgitt av hver dag.
Jeg husker jo at da hun sa dette her, så tenkte jeg, hun slutter ganske fort.
Stikkordet her, jeg går til dette med et åpent sinn.
Ja, og så vet man jo hvordan man svarer på sånne spørsmål når ting er uavklart.
Og så sa hun jo det til kampanjen denne uka, at det at jeg går av er en naturlig konsekvens av delingen av selskapet. Så det er jo, det var jo riktig som mange trodde da.
Ja, men, så jeg var ikke genial altså, når jeg hadde den antagelsen.
Jo, altså, vi følger jo med. Men også blir jo spørsmålet, siden hun er en av de mest markante lederne i, ja, hun har jo vært både NHO og nå Schibsted, hvor er hun på vei? Fordi sånne ledere, som også kan vise til resultater, de, og i tillegg, er kvinne. Vi har for få kvinnelige ledere fortsatt på toppen av de største selskapene.
Du er sikkert sliten da. Tipper hun kommer til å gjøre noe helt annet, ja.
Nei, jeg tipper at hun går til Telenor.
Ja. Nei, ja. Jeg er ikke så sikker.
Er en flaske vin på det der?
Ja, det kan vi godt.
Ok, men nå litt mer for, håper jeg å si, vanlige folk. Det har kommet noen interessante tall om mediebruk.
Hvem er vanlige folk?
Ja, de som ikke er så opptatt av hvor Kristin Skogen Lund tar sin neste toppjobb, for eksempel.
Ok, er det vanlig for?
Ja, det er sånn som, det driter i det.
Ja.
Men som kanskje er mer opptatt av sånne ting som hva slags mediebruk de har, altså hva bruker de tid på hver eneste dag?
Årsrapporten for Kantar 24 timer, det er en sånn monitorering av vanlige folks mediebruk.
De følger med på oss.
Ja. Sier at det norske folk bruker stadig mer tid på norske nettaviser, og det er jo på en måte litt gode nyheter for oss som er opptatt av mediene, er det ikke det?
Jo, det er det, hvis det er riktig.
Og økningen er visst nok størst blant unge voksne.
Mm.
I 2023 brukte nordmenn i gjennomsnittet 6 timer og 22 minutter, altså 373 minutter der altså, på medier hver dag, og det er en økning på 39 minutter, altså 12% fra 2022. Det er jo egentlig veldig markant.
Ja. Men hva er det vi bruker mest tid på? Jo, det er jo nettopp da nettsteder. 23%, altså medietiden er fordelt, hvis man ser på kanaler, så er det nettsteder vi bruker mest tid på, 23%.
Mm.
TV, 20%. Strømmetjenester, 19%. Sånn at, og så er det radio da fortsatt på 14%.
Og så er det gaming, lesing av bøker, podcast er bare 3%. Det er egentlig litt overraskende, fordi det er jo skilt her mellom radio og podcast, da, men det driver vi jo å endre på nå. Altså, NRK Radio er jo NRKs podcast-app.
Jo, men samtidig, når det står radio, så er jo den radioen...
Lytting på radio.
Lytting på radioen.
Ja, ja.
Og jeg tror at, skal vi si, unge voksne mediebrukere er litt overrasket å høre at medietiden på hele befolkningen da, det er ikke sånn at podcast er like stor som radio. Det er podcast 3%, radio 14%.
Ja.
Og det er, så det tar jo lengre tid, i hvert fall å få med hele befolkningen på disse endrende medievanene da.
Og så sier de at blant 18-29-åringer så er veksten enda mer fremtredende, fra 65 til 84 minutter, altså en økning på 29%.
På den totale mediebrukene.
Mm. Det er overraskende, vil jeg si.
Men så er jo det, ja, ikke sant, det er positivt at man bruker tid på medier, men det som er skjær i sjøen her, er at de norske nettavisene sliter jo da i konkurranse om ungdommens tid, som vi har snakket mye om, brukt på sosiale medier.
Ikke så overraskende. Nei. Og da fremstår norske medier som litt trege, kanskje. De unge ønsker jo noe som forenklet, kortfattet. De opplever kanskje ikke at norske medier så tilpasset deres generasjon med hensyn til språk og form og sånn, selv om de jobber jo med det, det har vi jo snakket en del om i det siste, med å tilpasse seg...
Skreddersy...
Ja.
Spesifikk liksom, personalisering.
Lage videoinnhold og Snapchat-aktig nyhetsformidling.
Mm. Ja, og så, dette er jo, disse tallene kom nå, det er jo ikke mange måneder siden Kantar også sa at det et lite varsko her, selv om nesten 70% har tilgang på minst ett avisabonnement, altså betalt avisabonnement, så opplagstallene synkende. Det kan virke som det et metta marked, altså vi kommer ikke til å kjøpe mer pluss abonnement og medieabonnement, og totalforbruket av betalt medieinnhold, det som egentlig bare bør vokse, for det det mediene skal leve av, det har gått ned siden 2022. Og det jo dette ja, som mediene må tenke på, da. Og spesielt med de med lav inntekt, de kutter det her.
Hvordan skal vi oppsummere dette da?
Vi bruker mye tid foran skjerm, men ikke bare på det som mediene håper at vi skal bruke det på.
Nei. Apropos den nye anbefalingen fra regjeringen, eller fra direktoratet for, hvilket direktorat var det, med skjermbruk i skolen?
Ja, det var utdanningsdirektoratet. Veldig tydelig, klar anbefaling om å, på barne- og ungdomsskole, levere inn mobilen med en gang du kommer, få den tilbake når det går.
På videregående litt mer sånn opp til alle i forhold til friminutt og sånn.
Ja, men det jo viktig skille da, ikke sant, at det ikke lovforbud, så det betyr at du kan si det, og det jo lettere for skolene nå å gjennomføre det, fordi det en nasjonal anbefaling.
Ja.
Men hvis noen nekter å levere telefonen, så kan du ikke ta den fra dem med makt, for eksempel. Det kunne du ha gjort hvis det var et lovforbud.
Ja. Hva sier vi? Yay or nay til denne anbefalingen?
Du spør han fembarnsfaren som sliter med skjerm, har litt følt
matten. Ja, du jo helt, det ikke lov å si nazi lenger, men du jo helt, hva sier man i stedet for det?
Streng.
Streng, ja.
Ja, jeg var ikke så streng de første barna, men nå jeg litt strengere, og jeg synes det fungerer veldig bra.
Ja. Så
så
har du gått veldig bra med de første barna dine nå, så det kan du jo ta med deg.
Og så... Synes jeg det ja det helt riktig.
Ja.
Men så synes jeg det sånn, det kommer jo sånn forutsigbare motstemme, nei, dette feil og sånn, og det jo helt feil fordi vi skal bli...
Medbestemmelsesrett har vært det ja, store ordet i denne debatten.
Og at elevene og representanter for elevene mener det, jo helt naturlig, men når folk som interessert i teknologi sier at dette setter oss tilbake, eller at altså, vi må bli... Altså, barna må være teknologisk på G.
Mm.
Poenget er at det jo ikke det de driver med den mobiltelefonen i skoletida. Nei. Den forstyrrer resten av undervisningen. Ja,
og så driver de litt med mobil i enkelte prosjekter og sånn, og da, alle skjønner jo at da det bare for læreren å si, nå skal vi ta masse bilder i kunst og håndverk når vi ute på befaring og sånn, så da kan dere ha mobilen. Altså, det jo ingen som sier at det ikke lov. Så
nei,
jeg synes
fortsatt...
noen av innspillene her litt sånn kranglete, da.
Ja, og så har de jo fortsatt disse nettbrettene de bruker i undervisningen, så det jo ikke sånn at de ikke får skjerm.
Mange har jo det.
Ja.
Nei, så jeg også på yay. Jeg tenker at la oss beskytte disse barna våre litt grann.
Men du
kan jo sitte på mobilen resten av dagen.
Nei, det får du ikke lov til. Det på lørdag. Du, nå skal vi tune inn mot presseetikk. Og jeg har lagt merke til noe. Jeg har kost meg på Facebook i en sånn stor diskusjon om en ganske liten ting, men allikevel presseetikk.
La oss begynne fra start.
Ja.
Hva forskjellen på presseetikk og juss?
Ja. Presseetikk etikk, og det betyr at det ikke finnes i lovverket. Det presseetikken jo noe pressen selv har funnet opp.
Du kan ikke gå til domstolen og peke på punkter i Varsom-plakaten, for eksempel?
Nei, og noen mener jo at vi hadde klart oss med bare et lovverk, men presseetikken
strengere enn jussen.
Ja, og oppdragende.
Ja.
Og så jo også sånn at hvis du vinner gjennom at det har vært presseetisk klare brudd, så kan jo hende veien fram til søksmål kan være lettere. Fordi man på en måte bygger på noen av de samme prinsippene. Men det
men
forskjell.
Ikke alltid.
Ikke alltid.
Det forskjell. Og i presseetikken så finnes det ikke noen represalier annet enn skam.
Skam, ja.
Ja.
Og så vet vi jo at pressen synes jo det flaut. De liker ikke å bli felt på presseetikk i pressens faglige utvalg. Men vi har også snakket om at eller la oss formulere det som et spørsmål.
De liker å balansere på kanten av stupet, for da mener de at de liksom, da de på G.
Ja, og så de ikke så flinke til å innrømme at de gjør feil. De ikke så flinke til å ta kritikk. Selv ikke konstruktiv kritikk, det har vi snakket litt om.
Ja.
Og her har jeg dette et nydelig eksempel på akkurat det, hvis jeg får lov. Altså.
Du får lov.
Det har jo stormet i Bodø i det siste.
Ja.
Ikke bare værmessig. Men kritikere mente at denne åpningen av Bodø 2024 som europeisk kulturhovedstad var både kjedelig og for mye fokus på samer i denne åpningen. Og det har debatten har tatt helt av, både i tradisjonelle og sosiale medier. Og det har visst nok vært mye samhets etter dette, og så videre, som jo ikke bra. Men vi skal ikke gå inn på selve debatten. Men Dagbladet skrev en leder om dette.
Mm.
Og overskriften var «Sorry Halvdan». Og da det Halvdan,
ja, det
Halvdan Sivertsen vi snakker om. Stort bilde av Halvdan Sivertsen, denne visesangeren, denne nasjonalskatten, sommerfugl i vinterland-mannen. For Dagbladet skriver da at de støtter jo i denne lederen alt fokuset som var på samisk kultur, og skriver blant annet, fordi flere etterlyste for eksempel Halvdan Sivertsen i den åpningen, da, at «Beklager Halvdan Sivertsen, men det ikke sommerfugl i vinterland som det mest interessante med norsk kultur akkurat nå». Sitat slutt.
Mm.
Problemet med det at Sivertsen aldri har ønsket seg opp på scenen Nei, der. Tvert imot, Halvdan Sivertsen har nå gått ut og vært tydelig til støtte for samisk innslag på dette. Og da det jo sånn at det jo et kjempeproblem med den overskriften. Det at både overskriften og bildet da insinuerer en slags motstand fra Halvdan Sivertsen selv, som i virkeligheten støtter helhjertet opp under dette samiske fokuset, aldri bedt om den plassen. Sorry Halvdan, det ikke tid for deg nå. Man har jo aldri... Han har jo aldri ment det. Dette problemet.
Ja. Bilde, overskrift, vinkling.
Og så spørsmålet, hva skjer da når noen påpekker dette? Så det da Marie Simonsen, som kommentator, som jeg kjenner, og som en uredd og viktig aviskommentator i dagens Presse-Norge.
Mm. Som poster det på Facebook.
Hun poster denne lederen, ikke sant, på Facebook. For å si sånn, hun har bittelitt å gå på å ta konstruktiv kritikk.
Ja. Fordi, hun ikke alene om det,
nei,
i
men,
sin stand.
Jeg må få lov til å si at her hun blant de dårligste klassen.
Mm.
Altså, her kommer det kritikk fra vanlige folk, men også flere journalister, redaktører, blant andre kulturredaktør i Bergens Tidende, tidligere ansvarlig redaktør i Dagbladet, som gjør litt pikant, Jon Arne Markussen, og skriver dette vi nå påpeker, at det ser ut som noe helt annet enn det det handler om.
Mm.
Halvdan Sivertsen, sorry han liksom, han jo på riktig side. Helt feil. La meg bare lese opp noen av Marie Simonsens svar på den betimelige kritikken som kommer. Skjønner ikke innvendingene. Sorry, vi jobber ikke i Aftenposten. Det ikke mulig å lese det sånn, med mindre du ikke har lest en tabloidavis i hele ditt liv. Ser ingen grunn til å rette opp.
Ja.
Det tonen. Ja. Og jeg skjønner hvis...
Hva oppnår man med det?
Nei, jeg skjønner jo hvis det sånn vanlig Dagblad-hat, liksom, at hun kan være litt skarp tilbake.
Ja.
Men dette jo kritikk som betimelig av folk som kan like mye presse og presseetikk som det hun gjør, og hun bare avfeier det totalt.
Jeg lurer på om det står i kommunikasjonsstrategien til Dagbladet, at det skal være sånn.
Ja.
Ikke dette litt gjenkjennelig?
Nei, jeg synes jo vi hadde en nyhetsredaktør, Mats Andersen.
Ja, han jo veldig unntak, vil jeg si. Men
ja, han liker å krangle, men han kan jo erkjenne at ja, du har et poeng.
Ja.
Det som litt dumt med, og kanskje det et slags, nå skal ikke jeg analysere Marie Simonsen uten at hun sitter her og kan forsvare seg, men,
nei, nå må det passe.
Men det et eller annet kanskje med at hun nok en av de aviskommentatorene som har fått mest juling. Mest hat, mest trusler, og så videre, fordi at med en gang hun snakker om feminisme eller likestilling eller sånn, så vet jeg at hun får enormt mye. Så det kan hende det en slags refleks da, at hvis du får kritikk, så bare kjemper du tilbake.
Ja.
Men dette her blir for dumt da,
mener jeg. Skal vi ringe Marie?
Vi kan godt.
Spurt om hun har lyst til å kommentere det. Ikke det fair?
Vi kan gjøre det.
Gjør det da. Du som kjenner henne så godt.
Ok, et lite øyeblikk.
Da fikk vi jo ikke tak i Marie Simonsen, men vi kan jo se om vi får til i løpet av uka, så hvis hun har lyst til å si noe, så kan hun gjøre det neste uke.
Absolutt.
Mm.
Men du, nå det tid for våre annonsører. De har bedt om ordet.
De har bedt om ordet?
Ja, hver episode.
Rakt de opp hånda?
Ja, de sitter på hjørnet her.
Bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, takk til dere annonsører. Du, apropos overskrift og bilder og Marie Simonsen og Dagbladet.
Ja.
Dagbladet ble jo nettopp felt for akkurat den samme tematikken I PFU denne uka her.
Nettopp. Det som handler om ja, overskrift og det å gå for langt, da, på en måte.
Ja, for det står jo I Varsomplakaten at det skal være dekning for titel, overskrift, I saken. Det vil si at du kan ikke vinkle overskriften ut av konteksten I saken, ikke sant? Ja. Det en regel for hvor langt du kan dra det.
Du kan ikke gå lenger enn det det dekning for.
Men det du kan å gå kortere enn det det dekning for. Og med det så mener jeg at det jo det som ofte skjer I de tabloide avisene, at de tar bare noen få ord
ja.
Som på en måte ikke feil. Men som allikevel spekulative.
Ja, for det ordet står I artiklen, ja, så det dekning for det.
Det et sitat, for eksempel, som finnes I artiklen, og da det dekning I artiklen.
Mm.
Men når du ser det sitatet opp mot for eksempel et bilde av noen andre enn de sitatet handler om, så blir det ofte feil da. Og det her en liksom vanskelig problematikk I PFU, men mitt inntrykk nå at de kanskje I ferd med å bli litt strengere.
Mm.
Fordi både... Dagens Næringsliv og Dagbladet ble I forrige uke da, felt på Varsomplakatens punkt 4.4 som dette
Og det ikke så ofte, de kanskje har blitt strengere, men det ikke så ofte vi ser de fellesene at de har gått for langt.
Nei, selv om jeg for tror sjelden, synes jeg.
Ja, for jeg tror at folk flest tenker at det vel et av de punktene som mediene kanskje bryter oftest, at det liksom går for langt, at de vinkler for hardt og går for langt I overskrift og så videre, men det ikke så mange fellelser på det.
Nei.
Kontra... Samtidig I møtekortelse, for eksempel.
For eksempel. Og som ofte så handler jo den type PFU-saker om en titel eller en gress da, som spissa for mye, og I Dagbladets tilfelle så var det derimot ikke noe galt med ingressen, hvis man hadde sett den alene.
Okay.
Det ble feilaktig, fordi den sto I kombinasjon med et bilde.
Og da overskriften, eller det handlet om, var at det var mamma ringte om vannkoppene.
Mhm.
Og saken handlet da om en 3 år gammel jente som måtte legges på isolat på grunn av skarlagensfeber og kraftige vannkopper. Så saken handlet om det.
Ja, og det som situasjonen at Dagbladet viste et bilde av jentas tunge som hadde store blemmer over hele seg. Og så skrev de I ingressen, da mamma så symptomene på tunga, så ringte hun legevakta umiddelbart.
Ja, bare ta den ingressen. Den ingressen det altså ikke noe feil med I seg selv. Mamma så symptomene på tunga, ringte legevakta umiddelbart.
Så står det sammen med et bilde av... Ja. Svære blemmer og fandens oldemor på dette stakkars barnet på 3 år. Problemet for Dagbladet var at tungen ikke så sånn ut som på bildet da moren ringte til legevakten. Ja. Sånn at legevakten reagerer jo da på at det fremstilles som at legevakten har avvist en bekymret mor som ringer.
For det var en viktig opplysning. Altså, det en kritikk I artiklet om at legevakten ikke ville ta inn jenta til undersøkelse, og det var I utgangspunktet en legitim kritikk.
Ja.
Og det sa vel også PFU, men nettopp det her at hadde legevakta sett den tunga som det var bildet av, så hadde de kanskje tatt den inn på
men
en annen måte.
Men den tunga fantes ikke da moren ringte.
Altså, tunga fantes, men jeg skjønner hva du mener.
Den tunga på bildet fantes ikke. Nei. Fordi på det tidspunktet så hadde ikke vannkoppene og blemmene slått ut på den måten. Moren ringte fordi tunga var rød, og hun mistenkte skarlagens feber.
Så PFU sier at Dagbladet, altså presentasjonen da, forledet leserne til å tro at 3-åringen hadde svært kraftige symptomer, da legevakten avviste familien.
Mm.
Nettopp.
Men, så, ja.
Ja, dette jo sunn fornuft. Altså, hvis du sitter I en redaksjon, og du I hvert fall klar over dette da, og hele saken handler om, se på jenta mi, legevakta sier, ja, vi ser henne, men det ikke noe grunn til sånn og sånn, og så presenterer du et bilde av noen symptomer som legevakta aldri har sett. Mm. Det jo åpenbart at du ikke kan gjøre det. Så spørsmålet her kanskje mer sånn, hvor bevisst du på det? Presser du grenser, eller skjedde det en feil?
Ja.
Uansett, felt.
Den andre saken I Dagens Næringsliv, så vidt jeg husker, var politimenn som var på forsiden av Dagens Næringsliv. Og så handlet saken om at disse sivilkledde politimennene nærmest hadde vært med noen kriminelle folk ut på et eller annet oppdrag. Og det ga inntrykk av at de hadde gjort det utenfor tjeneste. Og så stod det et eller annet om at politiet, I en sånn liten bobletekst ved siden av der, politiet har ikke oversikt over, jeg husker ikke, fritidssysslene nærmest, eller bijobber politiet har. Altså man fikk inntrykk av at disse tre politimennene hadde vært med I fritida, mens det egentlig var et politioppdrag. Så det var også misvisende tekst opp mot bildet da. Fordi de var sivilkledde på bildet, sånn som jeg har forstått saken jeg har skommet gjennom.
Kan man ikke bekrefte eller avkrefte?
Jeg må si en ting. Det mulig at dette ikke helt nyhet, men jeg var inne og klikket med en av disse sakene på PFU sine hjemmesider, og der har de gjort noen fine oppgraderinger.
Okay.
For når du kommer inn på saken, som før var bare sånn tekst og klagen og bla 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 langt, sånn, så har de nå lenker til bildene og sakene og liksom originale publiseringen og sånn.
Det brukervennlig.
Bra, pressforbundet.
Veldig bra.
Dette har sikkert vært planlagt I noen år, men nå har de funnet midlene, heldigvis.
Vi har funnet en programmerer som sitter og lager denne siden på en litt annen måte.
Bra. Kjempebra.
Vi har fått et lyttespørsmål som vi har lyst til å heise opp til. Det en viktig, viktig lyttespørsmål.
Ja, hvordan skal du heise opp det spørsmålet?
Jo, vi har snakket litt mer om det.
Med lift?
Ja.
Vi har fått et spørsmål fra en lytter som lurer på hvorfor det et demokratisk problem at lokalmediene verden over blir svakere?
Mm.
Det blir jo stadig snakket om hvor viktig mediemangfoldet men hvorfor det? Blir det ikke bare konkurranse og vanskeligere for mediene å overleve jo flere medier som konkurrerer?
Ja, og I det så ligger også et spørsmål om, selv om vi har masse medier, så skriver de ikke omtrent om det samme da. Så mediemangfoldet jo et...
Ja, jeg føler at vi I ferd med å få et slags svar på et spørsmål som jeg har hatt lenge, fordi at for noen år siden så hadde vi jo dette mediemangfoldsutvalget, som Knut Olav Almås I Fritt Ord ledet, og norsk presse elsker å snakke om mediemangfold.
Ja.
Og så har jeg lurt litt på dette her, jeg var samme som lytteren egentlig, det så bra å ha for mye mediemangfold? Nettopp av samme grunn som lytteren lurer på.
Mm.
Fordi jeg føler at det blir liksom for mange å velge blant.
Ja. Og så skriver de om de samme tingene.
Men jeg kan jo ikke abonnere på Avisa Nordland og Stavanger Aften. Altså at det for mye sånn.
Ja.
Men her, vi begynner å nærme oss et svar her, tror jeg. Fordi at hva grunnen til at vi trenger mange medier.
Ja, og dette mer spesifikt. Hvorfor trenger vi lokalmedier? For det liksom to forskjellige ting. Jeg vil fortsatt mene at for mange riksmedier kjemper om de samme nyhetene, skriver omtrent om det samme. Altså, du får ikke noen nødvendigvis mediemangfold. Du får bare veldig mange som skriver om det samme. Men her jo spørsmålet. Lokalmedier, og selv om lokalmediene også skriver om noen av de samme riksnyhetene, så det jo åpenbart at lokalmedier I Bodø skriver om andre ting enn lokalmedier I Stavanger.
Fordi...
Okay.
The Guardian, for eksempel, har nylig skrevet en artikel med navnet Collapse of Local Media Leaves Us All in the Dark.
Ja.
Og de forteller da at det en markant nedgang I antallet lokale aviser I Storbritannia, delvis på grunn av fallende annonsinntekter og så videre.
Og hva skjer da?
Kritikkverdige forhold hos lokale myndigheter blir jo ikke gransket på samme måte når det ikke finnes lokale medier.
Mm. Så denne artiklen handler om liksom lokaldemokratiet og hvordan det utvikler seg som følge av at lokalmediene blir borte.
Alt jo et ressursspørsmål, og det åpenbart at de store nasjonale mediene vil prioritere de store nasjonale sakene med større nedslagsfelt. Ikke sant? Så det naturlig å tenke seg at de lokale mediene vil prioritere det som litt sånn småtteri lokalt da, fordi at ingen andre gidder å lese om det stort sett.
Og hvis det blir borte, så blir det ikke bare borte kontrollen av lokale myndigheter, men også noe av det engasjementet som følger av medier som gransker det lokale eller snakker om det lokale, så faller også, det viser undersøkelser, det politiske engasjementet. Altså man blir rett og slett ikke så interessert I politikk, så lenge det ikke skrives om det.
Nei, fordi vi liker jo å snakke om lokaldemokrati, og det henger jo sammen, ikke sant? For å være engasjert I lokalpolitikken og lokaldemokrati, så må du være opplyst om hva som foregår, og det det lokalmediene som kan gjøre.
Og tallene viser jo da at ifølge et prosjekt som heter The Charitable Journalism Project, så det sannsynligvis færre lokalaviser I Storbritannia, enn noen gang siden 1700-tallet.
Det ganske depressivt.
Ja, og det fortsetter å synke, og det var over 320 lokale titler som stengte mellom tiåret 2009-2019. Fordi annonsinntektene faller rundt 70%, og hvorfor gjør det? Jo, det vet vi, har snakket mye om. Hvem som stikker av med den kaka? Tech-gigantene. Ok. Men dette også I USA.
Ja.
Dette ikke bare Storbritannia, det for disse to landene vi ofte sammenligner oss med, I hvert fall sånn av de store.
Trump styrkes når mediene svekkes, skrev medieforsker Tellef Råbe.
Mm. Og det handler også om det liksom, demografiske infrastrukturen som mediene utgjør, og dette kan ikke tas for gitt. Og i USA så har jo denne ja, mangelen på medier og lokale medier gjort at på denne pressefrihetsindeksen for eksempel, om Norge ligger på
førsteplass,
der ligger USA på 45. plass. Amerikanske medier, de mister opplaget, annonsinntektene faller.
Som i Norge for så vidt.
Ja, og så er det også, har noe veldig stor betydning der, er den manglende tilliten, eller fallende tilliten, som folk i USA har til mediene.
70% av demokrater har generelt tillit til mediene, skriver Råbe da i Aftenposten, mens bare 14% av republikanerne har det.
Ja.
Medietillit er altså ekstremt polarisert i USA.
Og det ser man jo også når Trump da, som er republikaner, går til angrep på mediene, så får han gehør for det eget parti, for å si det forsiktig. Og dette er jo, og det er også sånn, ikke bare republikaner og demokrater, men det er også forskjell på tillit, selvfølgelig, på utdanningsnivå. Og de som bare, ja, de som ikke har tillit til Washington, har heller ikke tillit til Washington Post, for å si det sånn.
Nei. Mer enn halvparten av amerikanske fylker mangler en lokalavis, hvis nok.
Nettopp.
Det er jo egentlig, ja, ikke så bra.
Og når lokalmediene dør ut, og de største avisene tjener et, det vi kaller et liberalt publikum langs kysten, så har man ikke nødvendigvis forutsetninger for gode demokratiske prosesser, skriver altså Tellef Råbø, som er medieforsker.
Men hvordan er dette her i Norge?
Der er det helt annerledes.
Ja! Endelig en gladsak!
Fordi
her er vi jo i verdenstoppen. Vi har jo helt sinnssykt mange lokalmedier i dette landet.
Ja, vi har fortsatt det, og så kan man selvfølgelig sikkert smartere folk enn oss forklare hvorfor, men konsekvensene av det...
Pressestøtten hjelper kanskje litt?
Ja, men samtidig så pressestøtten går jo ofte til riksmedier som, er, som ikke har det kommersielle grunnlaget, altså aviser som representerer et annet livssyn for eksempel, eller annen nisje, så lokalavisene, de klarer seg også fordi, blant annet fordi de har mediekonsern i ryggen også.
Ja.
Men fordi vi er glad i lokalavisen.
Ja, men altså, det er veldig mange lokalaviser i Norge som er organisert i de store mediekonsernene. Det skal påpekes da. Det er ikke så mange som jobber helt på egen hånd.
Nei, det er vel strengt at det er ingen lenger.
Men utfordringen som vi har snakket om mange ganger før, er jo å få brukerne til å betale da. De skal jo støtte et lokalt medie, samtidig som de skal betale for alle disse andre mediene.
Ja,
så det er jo en konkurranse her også.
Absolutt, og det er jo mange som er opptatt av det som skjer i Storbritannia og USA, og bare varsko, varsko, det må ikke skje, og det er skrevet vitenskapelige artikler på dette som handler om nettopp om brukerbetaling i lokalaviser, og hvordan det kan være en trussel for bruksmangfold, og da dermed, som vi snakket om, lokaldemokrati. Det er en førsteamanuensis som ved Oslo Met som har skrevet om dette, og det er her vi ikke må komme da, så spørsmålet er, hvis det bare er, ja, hvis brukerbetalingen står i veien for at vi opprettholder lokalaviser, men på den andre siden, det går jo ikke an å finansiere lokalaviser uten at vi har brukerbetaling.
Nei, ofte er det jo en del av debattstoffet som ligger åpent da, fordi at i lokalsamfunnet så mister man jo arenaer for debatt og kunnskap om hva som skjer i lokalsamfunnet. Hvis man ikke har en god og kritisk presse på de lokale samfunnsforholdene, så mitt inntrykk er i hvert fall at mye av den type stoff ofte ligger åpent.
Mm. Men det hun skriver om og har funnet ut er nettopp at i det øyeblikket du møter de plussakene og ikke måtte, har tenkt å abonnere, du er vant til å få det gratis, så forsvinner de brukerne, lokale brukerne, til andre medier. Altså, ikke sant? Og det hun skriver at dette vitner om behov for nytenkning rundt mediepolitiske tiltak, som effektivt kan stimulere til bruk av lokal journalistikk i tråd med målet om bruksmannfold. Altså, det er et eller annet som skjer, og den balansen der må vi liksom følge med på. Da. Hvis ikke så blir det som i de andre landene.
Og det vil vi ikke ha nå.
Det vil vi ikke ha nå.
Lokalpolitikerne synes sikkert det er veldig slitsomt med sånne lokalaviser som driver og graver og alltid foretar seg på mikronivå.
Ja, og
men
så,
det er jo en forutsetning for et velfungerende demokrati da, det skal sies.
Ja, og så tror jeg de er glad i lokalavisen så lenge de er på lag. Og det er det ikke alltid de er, men jeg tror det i hvert fall er ekstremt viktig for både lokaldemokratiet og politikken.
Mm.
Hvorfor har vi ikke snakket om Kjerkol i denne sendingen?
Er det fordi vi er litt trøtte på saken, eller skal vi snakke om det litt? Ja,
det er i hvert fall en veldig, skal vi si, journalistisk interessant, eller presseetisk interessant vinkel på denne Kjerkol-saken.
Mathias Fischer, han skrev noe interessant om dette her.
Hvem Mathias Fischer?
Han jobber nå I noe som heter Tankesmien Initiativ Vest, men han var tidligere kommentator I BT og TV2, og man har liksom sett han rundt omkring I media.
Men også sittet I regjering, han har vært statssekretær for Venstre.
Ja, ja. Det også.
Ja. Altså, jeg sier det fordi det han nå kommenterer handler jo om nettopp hva som foregår I regjering
ja, akkurat nå. Og så har han vært rådgiver I kommunikasjonsbransjen også.
Ja. Mm. Men altså, han skriver en kronikk om en melding som aldri burde blitt sendt.
Og, ja, det interessant.
Altså, det to ting som skjer. Når Kjerkol fikk alt dette trøkket, så var det jo behov for å svare på et eller annet vis. Og da det altså, hun jo helseminister. Og da spørsmålet, når du får trøbbel som helseminister, eller som Ingvild Kjerkol, ikke som helseminister, for dette handler jo om masteroppgaven hennes som skjedde før hun ble det.
Ja.
Da det et prinsipielt spørsmål her. Skal embedsverket, altså kommunikasjonsavdelingen jo en del av embedsverket I departementet.
Altså ikke politisk ansatt?
Nei, men kommunikasjonsstaben. Skal de tre inn og redde statsråden, eller hjelpe statsråden å bistå de en skandale som ikke relatert til jobben som helseminister?
Ja, interessant spørsmål.
Ja, og jeg nok enig
Fordi
med Fischer her.
Fordi det handler litt om sånn, skal vi bruke ressursene I departementet til å forsvare...
Private skandaler? Ja. Ja, la oss si at hun hadde en hytte da, som hun ikke hadde, eller som hadde malt svart, holdt jeg på å si. Altså ikke fargen, men fått skatteunndragelse.
Ja.
Skal da informasjonsavdelingen, eller kommunikasjonsavdelingen I departementet bistå Kjerkol I den saken, hvis VG og andre aviser ringer ned?
Det jo et interessant spørsmål, men samtidig I praksis er det litt sånn, det som om vi to på jobben skulle plutselig stå I en krise da, hvor du eller jeg blir tatt for et eller annet idiotisk vi har gjort for 20 år siden, og så skal liksom vi si til hverandre at ja, dette får du stå alene, for dette har ikke noe med vårt selskap å gjøre. Altså, det jo ikke sånn det fungerer
Nei,
I praksis.
Nei, men akkurat når det gjelder departementet, så sier jo, altså Fischer sier at rollen, som da, rollen bør da begrenses til å koordinere intervjuavtaler, for det kommer jo spørsmål til departementet, så noe må de jo gjøre, men det bør liksom begrenses til det, og svarene på spørsmålene fra statsråden, de må jo gå fra henne eller politisk rådgiver og ikke fra embedsverket, og dette litt sånn vanskelig kanskje fordi, jeg tror ikke nå kommer begrepet, vanlige folk alltid skiller mellom hva som embedsverk eller byråkrati og hva som politisk ledelse.
Nei, kort oppsummert så embedsverket ansatt uavhengig av hvem som sjef og fra hvilket parti og hvilken regjering og så videre. Det folk som upolitisk ansatt.
Skal være det, og politikere de kommer og går, embedsverket de består.
Ja.
Ok.
Så det nå tror jeg vi var tydelige her.
Ja, vi tydelige. Dette kan gå rett inn på pensum. Men så det dette da, at de formidler og har en helt annen rolle, altså de, kommunikasjonsavdelingen, og de formidlet også tilbød mediene en kilde, en veldig sentral kilde her, nemlig en kilde som hadde da blitt intervjuet av Kjerkol og hennes kollega som skrev den masteroppgaven, og denne kilden kunne bekrefte at konklusjonen her var riktig. Hun kjente seg igjen I dette. For spørsmål... Ja, jeg tror det var en hund. Men for poenget var at I denne tekstlikheten så har de jo også skrevet de samme som andre masteroppgaver om de samme informantene, så det var et lite spørsmål her om informantene fantes I det hele tatt, og da står denne, ikke står ikke fram.
Ja, for informanter I denne sammenhengen
Folk de snakker med I forbindelse med masteroppgaven.
Ja, ikke sant. Også, ja, for det interessante her at helse- og omsorgsdepartementet sendte ut en e-post, Søndagen Kjerkol kom med den uttalelsen der hun skyldte på redigeringsfeil, og de skrev at en informant hadde tatt kontakt med departementet og kommet med en uttalelse, og at informanten ba om å få være anonym.
Ja, og det her, ifølge Fischer, det skjer et eller annet fishy, fordi at det rett og slett, der det ikke bare handler om å formidle noe intervjuavtale med Kjerkol, men de formidler nå at det en informant som har tatt kontakt, og de tilbyr mediene liksom informasjon da fra denne informanten.
Men, og det som interessant er det greit å bare si at her masse informasjon, men du må ikke avsløre kilden?
Ja, for denne kilden, altså redaksjonen hadde ikke avtalt noe kildevern med denne informanten. For mellom her så står departementet, ikke sant? Så redaksjonene, de hadde fått en e-post med en uttalelse fra denne anonyme kilden, at den kilden måtte være anonym, og til og med ikke måtte kontaktes.
Det var en forutsetning for å få den informasjonen som de allerede hadde fått.
Ja, og hva skjer da hvis du sitter I en redaksjon?
Eller samtidig fikk da.
Hvis du kan jo ikke gi eller akseptere uten videre at en kilde for informasjon skal være anonym. Du vet ikke engang hvem det skal ikke skrive om hvem det Kildevern inngår du jo med mennesker som du vet hvem og så kan de være anonyme.
Ja, her... Dette interessant. La oss bare prøve å rydde opp I dette her. Kildevern også et veldig sånn alvorlig begrep, synes jeg, men dette handler jo for de som ikke skjønner det helt, da, om hvorvidt det greit å være anonym eller ikke, når du kommer med informasjon til pressen. Og så det, hvordan skal du gjøre det? Hvis du sitter på et eller annet informasjon som du har lyst til å formidle, men du vil ikke stå bak det, så det, hva kommer først?
Ja,
fordi,
du må...
Altså, vanlig korser, holdt jeg på å si, vil jo være at jeg sender en e-post, for eksempel, eller sms eller noe, til en journalist og sier jeg har noen informasjon som jeg tror dere kan ha nytte av, men forutsetningen at jeg ikke vil stå bak den informasjonen, jeg vil være anonym.
Og det
mulig.
Før
jeg sier hva det handler om. Og da må jo redaksjonen bestemme, vi villige til å inngå kildevern, da, som
eller
det
heter. Eller gi da kilden kildevern.
Ja. Og avtale det før vi vet hva det handler om. Ja, altså, det virker såpass interessant at vi får si ja da. Men ikke sant, det jo vanskelig. Fordi man vet ikke helt hva det dreier seg om ennå. Men det måten å gjøre det på fra kildens perspektiv, fordi du må liksom sørge for at den avtalen inngått før du kommer med informasjon.
Ja, og så... Og så, det jo en lang vei til eventuelt publisering, så det å gi folk et kildevern, fordi de sitter med viktige opplysninger som de ikke ønsker de ønsker å være anonyme. Poenget med den kildevernet det nok ikke så vanskelig å gi det, fordi du kan jo da vurdere etterpå om dette informasjon som viktig å publisere, så det to forskjellige vurderinger. Poenget at hvis du først gjør det, så må du stå for det. Ja. Da det hellige og det ukrenkelige, og så videre. Men her krever helsedepartementet på vegne av den kilden, at de bare, her opplysninger, og må ikke si hvem det og men, ikke kontakte henne.
Og det de indirekte sier vi vet hvem det men vi vil ikke fortelle det til dere journalister.
Nei. Og det klart at dette skjønner jo mediene. Dette ble videreformidlet av både TV2 og VG og senere NRK, men de skrev også at denne informanten var en AP-politiker, som jo høyst viktig. Relevant. Hvis Kjerkol får sine støttespillere, en ting å få støttespillere fra en professor som ikke arbeiderpartimann på faglig grunnlag, mens en informant må jo også for så vidt bli trodd, men det jo relevant å vite at det en partifelle som gir denne støtten. Og derfor skriver Fischer, pressen var i sin rett til å identifisere informanten, leseren trenger mer informasjon for å kunne vurdere troverdigheten, da det bare var 4 informanter i denne oppgaven. Ja. Da. Vi trenger bevis på at informanten faktisk var en del av masteroppgaven, og det kan du ikke vite hvis du ikke vet hvem det
Nei, så det vanlige her jo at pressen skal vite hvem det men ikke formidle det til sine lesere. Det den vanlige situasjonen. Men la oss bare fjerne oss fra denne saken, da. Og jeg har ringt deg som journalist med noen informasjon. Du har gitt meg, du har innvilget kildevern. Og så kommer det noen informasjon som du innser at det blir rart å videreformidle uten at noen står bak den informasjonen.
Ja.
Så da vil jo vi to, da vil du antageligvis prøve å inngå, eller så
en få deg til å stå frem, da.
Ja, rett og slett prøve å få meg til å stå frem.
Ja,
sånn som det ikke... vært i masse MeToo-saker og sånn, ikke sant? Hvor journalistene sitter i en situasjon hvor de føler at vi kan ikke videreformidle denne historien anonymt, for det blir for drøyt.
Og dette pressetisk krevende dilemma mellom flere viktige ting. For det første så står det i Varsomplakaten at du skal tilstrebe åpne kilder. Altså, du skal forsøke å si til kildene at det best om du står frem, det best for saken, og så videre. Samtidig så skal ikke du presse folk som kanskje ikke bør stå frem, eller har lyst til å stå frem, så det to hensyn som går mot hverandre. Men det viktig å si at dersom du jeg har gitt deg kildevern, og det kommer opplysninger som til meg fra deg, så det kan jeg ikke publisere hvis ikke folk vet hvem, eller i hvert fall noe mer da. Og da må jeg ta det valget at jeg kan ikke bruke de opplysningene.
Nei, og det skjer veldig ofte.
Ja. Ok, så her gir vi Mathias Fischer rett, i hvert fall. Jeg synes at det fornuftig at vi kan ikke, for det første, gi kildevern til folk vi ikke vet hvem og så bare akseptere at vi hverken skal liksom, kontakte de eller fortelle de hvem det da.
Så til deg som eventuelt sitter på noe juicy der ute, så det to ting du kan gjøre da. Det første å, før du kommer med opplysningen til en journalist, ta den samtalen. Jeg vil være anonym, det en forutsetning. Og det andre magiske ordet bakgrunn. Du kan ringe en journalist og si, jeg vil gi deg noen informasjon på bakgrunn. da har de heller ikke lov til å publisere uten avtale.
Så lenge de ja, enige at, ok, dette på bakgrunn. Men en, i dette tilfellet, hvis du ønsker å være anonym og komme opplysninger, ikke gå til departementet, gå til journalistene. Det de som kan gi kildevern, ikke
ja.
Departementet.
Ja.
Ok. Vi har fått et lyttespørsmål til.
Det ikke en ikke-sak at Ole Paus og Lillebjørn Nilsen ikke får begravelse på statens bekostning, spør lytteren.
For det første så det forferdelig at disse fantastiske menneskene har gått bort. Dette jo bautar i vår kulturelle historie, og vi har vokst opp med de. Og vi interessert i å lese om de, og de står på avisenes forsider. Så blir det av saken etter hvert at de ikke får begravelse på statens regning.
Og det, jeg enig i spørsmålet. Jeg reagerte på det samme, at hvorfor trenger vi å lage så mye saker om at han får ikke begravelse på statens bekostning? Altså... Det blir jo så uverdig.
Ja, og de fleste får jo ikke det.
Nei.
Altså, og det det som gjør det på en måte til en ikke-sak, for mediene med på å konstruere et premiss om at Ole Paus, Lillebjørn Nilsen, de da fantastiske kunstnere, burde ikke de ha fått liksom begravelse på statens regning? Og så legger de det premiss til grunn når de lager saken på at de ikke får det. Og det, ja... Da blir det en diskusjon da, hvem verdig det, og hvorfor ikke han, og hvorfor... Altså. Ja. Og lytteren skriver, i det siste virker det som om mediene prøver å skape overskrifter som setter fyr på kommentarfeltet på Facebook. For hvem vil vel ikke være enig i at en folkekjær artist hadde fortjent dette dagen etter hans eller hennes død? Poenget mitt at jeg synes det en uting at mediene virker både å spekulere dette på forhånd hver gang en stor... kulturpersonlighet dør når hele hensikten med denne ordningen jo at det skal være en æresbevisning uten klare kriterier, og som bestemmes av statsministeren og regjering. Så skriver lytteren til slutt, så kan man selvfølgelig diskutere om ordningen i hele tatt burde finnes, men det en annen debatt. Så poenget det medien, altså det en uklar ordning, ja. Men medienes rolle i dette, at de spiller opp dette, så folk liksom skal diskutere for og mot om denne døde personen fortjener begravelse på statens regning.
Det blir en litt uverdig debatt etter at et menneske har gått bort, da. Og dette poengterte også Aftenposten i en leder i forbindelse med denne debatten. De skrev, midt i sorgen utløse ordningen med begravelse på statens bekostning uverdige diskusjoner. Det jeg jo for så vidt enig i. Altså, for det, han fikk jo til slutt på kommunens regning, tror jeg. Ja,
kommunen ønsket å ha en offisiell markering av Oslos virkelig store visesønn og far. Og da skriver Aftenposten at, og det jo på en måte... Greit det, men de også får et problem da neste gang en stor kunstner i Oslo dør, skal vedkommende også da få denne markeringen i rådhuset da.
Det enkleste vil kanskje være å avskaffe hele ordningen, det mange som mener. Folk kan jo hedres på annet vis, blant annet med krans eller tilstedeværelse fra det offentlige Norge i en begravelse og så videre, for det blir litt sånn, hva kriteriene egentlig for hvem som bra nok for å få da, regningen betalt?
Så her det to ting, en ordning som høyst liksom, uklar, men jeg er enig med lytteren. Jeg mener at når mediene lager disse overskriftene, Lillebjørn Nilsen begraves ikke på statens regning, Ole Paus og Lillebjørn Nilsen hadde fortjent å bli begravet av Norge. Når de får disse oppslagene, jeg synes det problematisk at de lager disse oppslagene, fordi hvem det som egentlig krever det? Kanskje folk som ikke kjenner ordningen. Altså det blir, det feil premisser da.
Harald Stanghelle skrev en kommentar for ikke så lenge siden som jeg synes var god, hvor han beskriver jo bakgrunnen for ordningen og hvem som har fått disse begravelsene tidligere da, og poengterer at det egentlig burde hete æresbegravelse. Mm. Fordi det blir litt sånn, hvem skal ta regning av debatt? Ja. Når man omtaler det som begravelse på statens bekostning.
Ja, sant.
Mens det vel egentlig i utgangspunktet en hedring av mennesker som har indiskrevet sitt navn i sitt folks historie. Indiskrevet, det altså gammelt språk.
Ja.
Dette står et eller annet sted, i et eller annet gammelt dokument, jeg vet ikke hvor.
Men uansett så blir det en diskusjon, har ikke Lillebjørn Nilsen gjort det da?
Ja, og der, så der, har vi det gående.
Apropos kultur, personligheter og saker rundt det. I Norge så har vi noe som heter innkjøpsordning.
Mm.
Altså, hvis du skriver en roman, så det 90% av alle skjønnlitterære bøker kjøpes inn av kulturrådet. Altså, de kjøper 1000 bøker, setter i biblioteker over hele landet, ok? Så det vanlig.
Mm.
Så da det jo en sak at en kjent skjønnlitterær norsk forfatter, som for eksempel Anne Holt da, hvis hun da blir nullet, som det heter, at hun ikke blir kjøpt inn, da hun et mindretall av de skjønnlitterære bøkene, det en sak. Hun blir nullet.
Mm.
Så snu på det og snakker om sakprosa, altså dokumentarbøker, så er det omvendt. Mm. Det bare, jeg tror det under 10% som blir kjøpt inn. Så kommer det en sak om at Thor Boman Larsen blir nullet av kulturrådet, ikke blir kjøpt inn. Ja, men da han jo på lag med 90% av resten. Og det det samme begravelse på statens bekostning. De aller, aller, aller færreste. Så de lager en sak om at han får ikke det, og han får... Nei, men det jo vanlig. Det det som vanlig.
Ja. Nei, jeg tror jeg faller ned på at ordningen bør avskaffes, så man gir honnør til folk på annet vis.
Ja.
Enn å betale regninger for hele gildet.
Du, har vi enda flere lyttespørsmål?
Fordi det kom inn et eller annet nå rett før sending.
Ja, vi har fått en lenke til en sak i Aftenposten, og vedkommende skriver «Jeg sliter med å skjønne om denne saken en kommentar eller en nyhetssak. Det ser veldig ut som en kommentar på forsiden, men det virker som det en såkalt nyhetsanalyse, og jeg vet ikke helt hva det men saken virker altså som en kommentar der man intervjuer mange for å fremheve det journalisten eller kommentatorens poeng litt snodig. Og dette faller inn under det vi har prøvd å forklare, og mediene prøver å forklare.
Ja, det har blitt flinke til å merke alt. Dette en kommentar, dette en meningsytring, dette en nyhetsartikkel.
Og det høres så enkelt ut at dette en artikkel, dette en kommentar. Mm. Eller dette en kommentar fra en ekstern skribent, eller dette en kommentar som jeg ansatt i avisa, men det ikke VG's mening eller Aftenposten mening, det kommentaren eller kommentatorens mening.
Ja, for der begynner det ofte å bli litt surrete for folk, da, men lederen ofte VG's eller avisas mening.
Men her det en slags hybrid som veldig godt sett av lytteren, fordi overskriften et masterverk står på spill, og så står det, føler du at det på tide å ta på bleseren og ta en eksekutiv master på deltid, bør du ikke lese denne saken. Og så det en journalist som heter Torkild Trædal, som har en byline som heter, med bilder og sånn som det i vanlige nyhetssaker.
Han jobber i Aftenposten.
Han jobber i Aftenposten. Og så det en lang sak hvor han intervjuet Carl Fredrik Tangen, som første lektor ved Høgskolen i Kristiania, om dette. Så det kilder i denne saken. Det skrives, ikke sant, som, som en sak.
Mm.
Men så hvis du går helt øverst der, så står det nyhetsanalyse.
Ja, det altså, var en ny kategori.
Den markert som nyhetsanalyse, og da det jo, sånn som jeg forstår det, det en analyse av en journalist. Så det må jo være en blanding da, mellom en kommentar, og en sak, det en analyse, men det som står der hans mening?
Mm.
Eller det, for i en vanlig artikkel så skal jo ikke journalistens mening komme fram i det hele tatt, ja, da det bare alle andre.
Ja, det skal du ta balanse i kildene hvis du intervjuer folk, så ja.
Så hva dette? Det en, og hvordan skal vi lese det?
Interessant. Det et problem?
Det i hvert fall et problem hvis mediene veldig opptatt av å forklare forskjellen på meningsbærende journalistikk, og journalistikk.
Mm.
Fordi, og det blir jo viktigere og viktigere når det blir spørsmål om medienes rolle og funksjon, og kan vi ha tillit til mediene, og de mener det, og de mener det, og så prøver man å si, ja, men dette objektiv journalistikk.
Ja, vi skal vite hva vi forholder oss til, rett og slett. Som vi jo ikke gjør i andre medier ofte.
Nettopp. Mm. Men her det altså en slags blanding, da, av, eller i hvert fall så vidt jeg kan... Jeg klarer heller ikke å se det når jeg leser hele artiklen. Her står det for eksempel mot slutten, da. Det ingen utenfra som egentlig kontrollerer kvaliteten på de enkelte fagene, heller ikke ledelsesfagene. Det ansvaret ligger hos universitetene selv. Det en mening, eller det en faktaopplysning i saken, eller... Det i hvert fall en analyse, da.
Våkent av lytteren.
Ja.
Godt spørsmål. Vi har ikke svaret, vi bare påpeker at vi enige med mediene. Gjør det tydelig hva vi leser.
Nettopp. Du, nå må vi jo slutte, men jeg gleder meg til neste uke allerede.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi da kommer den gjesten som jeg vil ha med til Nødøy.
Ja.
Neida.
Vi skal ikke si hvem det
Nei.
Men det vi skal snakke om, og som jeg har tenkt på en stund, det hvordan politikere selger inn saker til mediene.
Ja.
Hele tiden får på trykk sine saker.
Ja, det blir gøy.
Som viktig for politikere. Det kommer en svært sentral politiker som skal fortelle hvordan de gjør det.
Gøy.
Ja. Men da sier vi takk til deg, takk til meg, takk til lytterne,
Takk til hele verden.
Takk til Lydeproduksjoner som produserer Tut Mediekjør.
Takk til alle som står på for at samfunnet skal gå rundt.
Ja. Det var veldig fint. Det alle som, men hva med de som syke da og ikke kan være med på det?
Ja, da ønsker jeg god bedring.
God bedring.
Ja.
Takk for det.
Ha det bra.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.